Amutani mefasi swaniso, sabu lishumi ni sabu beli. Jacobo ni Josepha mwaige Peter. Simuru ho, kaohanyo ya 45, timana ya 28, kuisa kwa kaohanyo ya 50, timana ya 26. Muna muhulu Jacobo, saanga luba siluwa hae nililuo za hae kaofela kuya kuyopira mwaige Peter. Na ata vila hulu kuyobona Josepha. Save ya mazoa hae fabana ba Josepha kubafuyola. Mine babileva eteleli baba tuna mwalusika lwa Israele. Jacobo na ashwezi mwaige Peter inge ilimu chembele mumbulu. Michwale bahurani ba Josepha sebaba nisabo ba King Sabumaswe bone batile baeza ku Josepha. Kono Josepha sali kubona. Musike mwasaba nemulelile bumaswe kwa nekolaka. Kono mulimu yena ufetu zibumaswe kuli bubebunde. Kuli apili sebu piro wabatu babangata. Mizwale, kuna niyo mutuna mwali halimu kufita Josepha. Divizo la hae kimule na Jesu Kriste. Nebamu bula ile, kono mulimu ufetu zibu maswe bo kulibubebunde. Jesu uzu hile kwa bafu, chwale mulimu wako na kuluswalela divizalu na kaufela. Nize maswe kaufela zelu foselize bahaboluna. Wako na kulupunyu isa kwa koto yalifu leli safeli.
Kundani ufumani, moninze nisavelanga, kokupilwa hamunati, kiku Jesu mulenaka. Vunde, vuiketo pumulo ya pilu. Taboni nyakalalo lizwa ku Jesu. Nini hani kapumelwa kima kutahamiliko. Hanisavi hanisuti. Nikatula katapelo. E mwamukunda ochwalo, hakuna senika sava. Kikozo ninzi ku Jesu, yena wanisileleza. Vunde, vuiketo pumulo ya pilu. Taboni nyakala alo lizwa ku Jesu.